Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag der er jeg indhaver af virksomheden Forældre Uden Frygt, der hjælper med viden, man kan stole på om børns sygdom og sundhed, og som giver ro i maven. I dag der er det mig, der er vært, og jeg interviewer Tobias Sier Printov, som er sociolog og projektleder i Far for Livet, Far for Barsel. Han hjælper fædre med viden og god råd til at være far, og hvordan man får en god relation til sit barn. Han har også skrevet bogen Far for Livet, en bog til manden som far, sammen med Svend Aage Madsen, som er psykolog og leder af Rigshospitalets forskningsgruppe. Tobias og jeg, vi taler lidt om, hvordan det er at være far i dagens Danmark. Velkommen til. Jamen, velkommen til dig, Tobias. Du er jo projektleder i det her projekt, der hedder Far for Livet, Far på Barsel. Og har skrevet en helt fantastisk bog. Og jeg tænkte på, om du lige kunne fortælle lidt om dig selv?
Hvad hedder det? Jeg hedder som sagt Tobias, og er uddannet sociolog med sådan speciale i sundhed. Og har så arbejdet på forskellige projekter med det her far-område i fem år snart. Og alt sammen i regi af Forum for Mænds Sundhed, hvor vi så har forskellige projekter.
Og den her sådan særlige vinkel på far, hvad driver dig i det? Hvad er det, du synes, der er spændende ved det?
Jamen, det var faktisk lidt en tilfældighed. Altså, jeg blev ansat her til at lave et lille forskningsprojekt om, hvad der skete med fædres sundhed, når de blev i overgang til, de ligesom blev fædre. Hvad var det så for nogle tanker og sådan noget, der kom hos dem, og hvad gjorde det ved deres sundhed? Og det lavede vi sådan et interviewprojekt om og en survey, og det var... Det var sådan set interessant nok i sig selv. Det underbyggede også nogle af de ting, vi vidste fra den europæiske forskning. Men det, der var rigtig sjovt, og det, der tit sker, når man laver sådan nogle interviewstudier, det er jo, at der kommer nogle nye vinkler frem. Og det var især det her med, at flere af fædrene, de nævnte, hvordan de, når de har været til sundhedsplejerske, eller hos lægen, eller hos jordmoren, at der følte de sig ikke særlig meget inddraget. Og der var ikke særlig meget for dem at komme efter i alle de sammenhæng der. Og det synes vi jo var interessant, fordi at fædre, de på alle mulige måder er så meget på vej frem, altså vil bruge en masse tid sammen med deres børn, og vil gerne være den bedst mulige far og forældre. Så hvorfor er sundhedsvæsenet så at sige ikke klar til det? Så det var ligesom det, vi endte med at gå videre med, og så lave nu to store projekter på i virkeligheden. Det var hele den her relation til sundhedsvæsenet, og hvordan de blev mødt der, og set og ikke set, og talt til, og så videre, så videre.
Ja, nu sidder jeg jo som læge, og har jo også nogle sundhedsprofessionelle lytter. Hvad er der noget... Er der noget, vi kan tage med for at møde de her fædre bedre?
Jamen altså, i vores organisation her, Forum for Mænds Sundhed, der har vi jo arbejdet meget med mænd og sundhedsvæsenet i al almindelighed, fordi der er nogle problematikker der. Altså det er sådan, hvis man generaliserer lidt, så kan man sige, jamen kvinder er meget bedre til at tage til lægen. De er også bedre til at følge deres behandlinger, når de så har været hos lægen. Det kan vi se på alle mulige overdødelighedstal. Og så ved de, altså de har et bedre sprog for sundhed, de ved mere om det, de kan bedre identificere symptomer, de snakker måske mere med deres veninder om, hvordan de har det, og hvad de oplever og sådan noget. Og alle de her ting, de gør sig ikke sådan helt gældende for mænd på samme måde. Så man har ikke altid den samme fortrolighed med sundhedsvæsenet, den samme gode oplevelse af det, eller ved, at det er nogen, man ligesom går til for at få hjælp. Og det er jo... skidt nok for mændene, kan man sige, i sin egen ret, især hvis man er syg. Men så i relation til det her med når man så skal være far, og der kommer et barn, så er der jo alle mulige super vigtige informationer, som man gerne vil have, at fædrene får. Altså, hvad kan du bidrage med som far? Det er der rigtig mange, der er i tvivl om, helt fra start. Og de glæder sig helt vildt, og de har de her forestillinger om, at de skal ud og spille fodbold i haven med det her barn. Og så kommer der også sådan en lille bitte ubehjælpsomt spædbarn, ikke? Hvad stiller man lige op med sådan en størrelse? Og det kan være en stor frustration, fordi du går hjemme på de 14-dages barsel, og du vil bare så gerne, men hvad kan man lige lede alt den her energi ind i, ikke? Og det er jo lige præcis noget, som altså sundhedsplejersker især, som er der lige i den der periode, men også jordmødre og læger jo kunne være med til at sætte nogle refleksioner i gang, sætte nogle tanker i gang hos faren. Måske endda få ham til at læse lidt op på, hvad det er, der skal til at ske, og hvordan det kommer til at være i starten. Og så være sådan lidt lette den her overgang, som jo også er en fordel for barnet især, men også for moren og selvfølgelig far selv.
Efterspørger de det hos dig og hos jer? Altså, hvad er deres rolle der i den første tid?
Ja, rigtig meget. Altså, og der er jo sådan, altså helt groft sagt, to kategorier, ikke? Der er jo dem, der læser alt, hvad der er at læse, ikke? Og tråler internet igennem og downloader de apps, der er og er inde på vores hjemmeside og sådan noget. Og det er jo ikke dem, der er problemet. Men så er der det store flertal, som man kan sige bliver, altså hvor refleksionsprocessen omkring det at skulle være far og være forælder, den starter bare senere end hos kvinderne, som går med det her barn i maven og mærker det meget fysisk. Og også går tidligere fra på barsel inden fødslen og sådan noget, og derfor altså, har masser af tid til at lave de her forestillinger og læse op og snakke med sundhedspersonale om det og sådan nogle ting. Der kommer fædrenes, den rammer lidt senere i mange tilfælde, vil jeg sige. Og det gør jo så bare, at man simpelthen er dårligere forberedt, potentielt i hvert fald, ikke?
Og der skriver du jo også i den her bog, Far for livet, en bog til manden som far, som du har skrevet med Svend Åge Madsen. Nogle gode sådan, tips og tricks til, når man skal forberede sig på fædreskabet. Og nu har jeg jo rigtig mange især kvindelige lytter, men jeg har også nogle mandlige lytter. Så hvad vil du rådgive dem til at gøre i den situation, at nu venter de på barnet, der kommer, og moren har helt klart nogle klare forestillinger, og faren har også, som du selv siger, det er også det, jeg oplevede hjemme hos os, altså, at de har nogle forestillinger om, hvad skal der ske, når vi kan lave noget sammen. Men i den der spæde tid, hvor man som mor er meget på, typisk med amning, eller ja, med alle de der sådan helt basale behov, så hvad er det, hvordan klæder man faren på til den tid?
Jeg vil sige, nogle gode altså, refleksionsspørgsmål, ikke? Altså, hvad er det for en slags far, du gerne vil være? Hvad nogle værdier vil du gerne give videre? Og det lyder måske sådan lidt højstemt, men det er jo altså noget, man lige pludselig skal tage stilling til, når hverdagen rammer, og mor gerne vil have, at man bliver hjemme lidt længere på barsel i starten, eller men chefen hiver i den anden side og sådan noget der. Altså der skal laves nogle prioriteringer, og rigtig mange ændrer jo. Tidligere var det rigtig meget kvinder, der ændrede det her med arbejdslivet, efter de blev mødre, og efter de kom tilbage fra barsen, så fik man nyt job, hvis man var kvinde. Det var sådan en tommelfingerregel. Og det er der også mange mænd, vi kan se nu, der ligesom begynder at finde ud af, hvordan kan jeg indrette mit arbejdsliv efter det her. Så sådan nogle ting der, men også tingene, altså parret imellem. Jamen, hvad er det, vi forventer af hinanden? Hvad for en opdragelse har vi selv fået? Hvad for nogle forældre har vi selv haft? Hvad kunne vi bruge derfra? Og hvad kunne vi egentlig godt tænke os var anderledes? Det samme med at kigge på venner, man måske har, der er blevet forældre, ikke? Og så simpelthen tage de her snakke om, jamen hvad ser vi, der er godt? Og hvad ser vi, der er skidt? Og så bliver de helt sikkert meget klogere, når de sig selv først får barnet i hånden, ikke? Fordi det er jo ikke altid så nemt. Men alt det her med værdierne og prioriteterne, det tror jeg er fint at gøre sådan nogle tanker om så tidligt som overhovedet muligt, så man kan begynde at snakke om det og prioritere og måske lægge sit liv lidt om til det.
Og det er også min oplevelse, at det kommer virkelig som en overraskelse for mig. Det gjorde det også for os. Jeg blev jo mor som 25-årig, at vi var så meget i sink, og så kommer det der barn, der bare tager altid, og så har man egentlig de der forestillinger, hvad vil det sige at være en familie, som vi i hvert fald ikke havde fået talt højt om, men som vi havde nogle helt klare forestillinger om, sådan i baggrunden af, hvad vi selv havde oplevet som barn. Så det der med netop at få talt højt om, hvad er det, hvor er det, jeg kommer fra, og hvordan ser jeg et familieliv se ud? Skal vi hænge på låren af hinanden hver aften, eller skal du gå en tur med barnevognen, så jeg lige kan trække vejret? Eller sådan helt lavpraktiske ting, sådan hvad er det, hvad forestiller man sig egentlig, og hvad forestiller man sig af hinanden, og har man også brug for stadigvæk tid for sig selv, og hvordan imødekommer man så det i den der superpressede tid, det er især de første år, det tænker jeg virkelig er vigtigt, og må jo også godt give, jeg tænker jeg kunne forebygge rigtig mange konflikter, og mange af de her Ja, svære tider, der kan være som parforhold, for det bliver det sat under kæmpe pres, når man bliver mor og far til sådan en lille en.
Det gør det, og der er jo desværre mange brud, også der i starten, som jeg også er bange for, kan skyldes til med netop forventningerne, ikke? Og mors forventninger til, at om far skal da også tage den nogle gange om natten, tage det lille barn, når det græder, og far tænker, jeg skal jo op og arbejde, og mor går bare hjemme, og sådan, ikke? Altså, alle de her ting, der kan opstå, og man tænker ikke helt klart, og er ikke helt så tilgivende klokken 3 om natten, vel? I parforholdet, så det er godt at have lagt nogen. Også i forhold til fordeling af barsen, som nu bliver et hot topic lige for tiden. Altså få lagt nogle klare aftaler, sådan så at man ikke, lige når man står midt i det, og mor allermest ked af at skulle give barnet fra sig, så at sige, så hun kan komme tilbage på arbejde, at man ikke står i nogle altså uafklarede situationer på det tidspunkt. Men få lavet nogle klare aftaler.
Hvad for nogle fordele sådan, kan du se med, at far også tager noget af barsen? Hvad ser du af muligheder, eller hvad rummer det af sådan potentiale, tænker du?
Altså noget af det, barsen kan, det er jo det der samvær, og virkelig sådan ned på jorden, stille og rolige tid sammen. Og det ved vi bare er utrolig vigtigt for relationsdannelsen og den sådan indbyrdes forståelse mellem far og barn. Og også fars forståelse af, hvad det er, moren lige har været igennem, når hun har gået hjemme på barsel med barnet. Så vi kan se, at det gør rigtig meget for relationen mellem far og barn. Og den relation kan jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtig den er. Det er jo også derfor, vi gerne vil netop have sundhedsplejerskerne til at fortælle far, hvad han kan i starten, hvad han kan bidrage med. Og have far til at tænke tidligt over, hvad for en far han gerne vil være. Det er fordi den her far-barn-relation, den er så utrolig vigtig. Hvor der har været meget fokus på mor-barn-relationen tidligere, og den er lige så vigtig, men far ligger altså, så at sige, et ekstra lag på. Det med at have to trygge baser for et barn, det er ikke dobbelt så godt, det er 100 gange så godt. Fordi det gør også familien meget mere modstandsdygtig, hvis den ene forælder så bliver syg eller vil brud og alle sådan nogle ting. Så der er simpelthen uendelige mængder forskningsresultater på, hvor godt det er for et barn at have den her gode relation til sin far. Og der gør barsen jo bare utrolig meget. I og med, at man i en ellers stresset hverdag kommer ind og har den her tid sammen, stille og roligt ned på jorden, samvær og får lavet nogle oplevelser, og far får prøvet at være den, der er primær person, være den, som barnet henvender sig til, og det sætter altså spor lang tid ind i fremtiden. Og så kan vi også se, at det har nogle fordele for hele familien, ikke? Altså den her forståelse, som far opnår, det er også med til at forebygge nogle konflikter, og vi kan se, at der er en mere, altså far sådan igen i gennemsnit deltager mere i omsorgsopgaverne og sådan de huslige opgaver omkring barnet i hjemmet bagefter. Og det er jo også noget, som er med til at fordele arbejdet timerne derhjemme mere ligeligt i parret, ikke? Som også mor nogle muligheder på arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
Jeg synes i hvert fald, vi landede lidt på samme planet, da det var, at nu min mand, han holdt faktisk ikke noget barsel. Det er jo sådan noget med, det er jo et spørgsmål om økonomi på det tidspunkt, men vi tog lige sådan et break på Grønland, hvor jeg arbejdede, hvor han så var hjemmegående husfar med børnene. Og det var ligesom efter den tid, vi havde sådan en helt anden fælles forståelse af, hvad er det egentlig, det vil sige at være hjemme med de børn? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, det egentlig involverer, men også sådan mentalt? Altså, hvad er det for et overskud, det kræver at skulle være nærværende og bidrage med inspiration og overskud hele tiden. Det gav i hvert fald også kæmpe forståelse for hinanden. Så jeg tænker da, at jeg kan da helt klart se nogle kæmpe fordele i, at man giver far muligheden for det. Det tænker jeg da helt bestemt. Jeg synes, det er sådan lidt spændende det her med, at du er sociolog, og du har den her sådan sociologisk perspektiv, fordi jeg oplever i hvert fald i de her år, jeg har været mor, at der alligevel har ændret sig lidt i forhold til, hvad man forventer af en far, og hvordan farrollen den har ændret sig. Hvordan oplever du, at farrollen har ændret sig i tiden, og hvordan er man en god far i dag?
Hvis vi går helt tilbage i tiden, så var den gode far jo måske en, der forsørgede familien og var ude og gøre sine ting og gøre store ting i verden, ikke? Og så var det mor, der stod for det hjemlige. Og den har jo Den lever jo stadigvæk en lille smule, eller i forskellige afarter, i forskellige kredse, ikke? Men i sådan det store billede, så er vi jo kommet helt væk fra den der, og de fleste, det er nogen af 90% af fædre i sådan nogle store service, de svarer jo i dag, at de vil være en stor del af deres børns liv og være meget engageret, også helt fra starten, når barnet er lille og sådan noget. Det er ikke sådan noget med, at man kommer til, når det kan spille fodbold og sådan noget. Så der er helt sikkert noget der også med, altså fædre med barnevogn. Man ser dem hele tiden, hvis man begynder at lægge mærke til det, og det er jo altså sådan historisk set en ret ny ting. Nu kommer fædrebarsen, det kommer til at igen at give sådan en større forskydning, tror jeg, men selv før det, der kunne vi jo se, at altså, det gik kun én vej. Altså, fædre brugte mere tid med deres børn, snakker mere om dem, sætter større krav til sundhedsvæsenet, alle sådan nogle ting, efterspørger tilbud, efterspørger aktiviteter. Hvorfor er der ikke nogen fædregrupper i den her kommune? Det giver jo ikke nogen mening, eller sådan, der er jo mødregrupper, og alle sådan nogle ting der, ikke? Det går ligesom kun én vej, helt sikkert. Men det er jo, altså, og især med de små børn, som vi så har beskæftiget os meget med, der er det jo ikke raketvidenskab at være en god far, tror jeg godt, jeg kan sige. Altså, det handler meget om at bruge tid sammen. Det er tiden og samhørigheden, og det med at være til stede og ikke sidde med sin iPhone imellem sig selv og barnet, ikke? Det er jo det, der batter noget, og være med til at opleve verden gennem barnet, altså, eller sammen med barnet, ikke? Og være med til at tolke verden for barnet og gøre barnet nysgerrigt på verden. Det er jo sådan nogle ting, hvor man virkelig kan bidrage. Og så sådan noget med leg, altså også lidt mere vild leg og kreativ leg og skørt leg og tænk uden for rammerne. At det ikke skal være alt sammen inden for firkanterne, men at man også kan tage kaffekoppen på hovedet, og så er det en hat og sådan nogle ting. Det er også noget, som man kan se, at det er faktisk utrolig vigtigt for barnet, at man får sådan, ja, forskellige takes på det, og det behøver ikke være en mand- og kvindeting, men det er det fra to forskellige mennesker, og ikke kun fra et menneske. Det gør bare noget ved et barn.
Ja, helt bestemt. Og jeg tænker jo sådan tilbage på vores roller i hjemmet, og jeg ved ikke, om de er så kønsstereotyp, men jeg har da i hvert fald bemærket, at min mand har da skubbet til nogle grænser i mig i forhold til, hvad er det, vi kan lave sammen som familie, og hvad kan man sammen med børn. Han er meget mere modig, og jeg har mange flere katastrofetanker om, hvad der kan gå galt, så han presser os lidt mere til nogle forskellige ting, og det har da givet vores børn enormt mange oplevelser, som jeg ikke nødvendigvis havde, og jeg tænker, det kan jo være forskelligt fra familie til familie, men det, jeg kan da i hvert fald se, at vi bidrager det hver især med noget forskelligt, også helt nede i, da de var helt små. Hvad tænker du, altså sådan har du nogle gode råd til nogle af de her fædre, der sådan lige nu er i de der overvejelser omkring, hvad er det for en far-type, de gerne vil være? Du sagde det her med at finde frem til nogle værdier, altså er der nogle gode spørgsmål, de kan stille sig selv, eller nogle gode spørgsmål, moren kan stille dem for at komme det lidt nærmere?
Altså hvis vi skal op på den helt store klinge, så er der jo sådan den her gravstenstesten, ikke? Eller hvor man forestiller sig, at man står foran sin, eller sit barn står foran sin egen gravsten. Hvad for en far vil man gerne have, at barnet står og tænker på, at man var, ikke? Så er vi oppe på den helt store, sådan, hvad er det, været en nærværende far, eller en, der har været til stede, har været der, har leget med barnet, og sat sig ind i barnets tanker, og trøstet, og puttet alle de her ting, eller er det en, der brugte det meste af tiden på arbejdet, var vigtig, eller var en rollemodel på andre måder, eller altså, hvad er det for nogle ting, man gerne vil give videre, eller er det lidt af det hele, som det jo også tit er, ikke?
Det tænker jeg er en meget god øvelse. Jeg tænker også, altså, jeg tænker jo meget på det her med forældreskabet. Der er jo ikke rigtig nogen forkert eller rigtig måde at være forældre på, men det med, at man træffer en bevidst valg om, hvad er det for en type forældre, man gerne vil være, det er jo det, jeg tænker, jeg tillægger i hvert fald stor værdi, at man i hvert fald har gjort sig overvejelser omkring det, så man ikke bare ræser derudad i tromrummet og ikke lige stopper op og reflekterer over, hvad er det egentlig, jeg... Hvem er jeg i den her situation i forhold til de børn, jeg har fået, og hvordan efterlever jeg det? For det er jo, som du siger, det kan jo være små ting. Altså, læg telefonen fra sig og lige være nærværende i lige i den stund, man har sammen.
Man skal også passe på ikke med at overgøre det, tror jeg, fordi der står utrolig meget på internettet og i bøger om opdragelse og alt sådan noget her. Og meget af det er jo godt og velment, men man kan virkelig også komme til at gå meget op i nogle detaljer, som i til syvende og sidst betyder meget lidt. Og som man kan komme til at stresse sig selv meget over, hvis man så ikke efterlever, eller hvis man ikke lavede den perfekte pædagog-sandwich, når man så sagde et eller andet til barnet, ikke? Et eller andet kritik. Så der er også noget med det her med ligesom at læse nogle ting, og så sige, nu kører vi med det, og så lukker vi lige af for input, eller for alle teorierne, og så nu ser vi lige, hvordan det her virker. Og så sagde du også lidt selv noget, altså det her med at stoppe op en gang imellem, og lige tænke over, hvordan det går. Det har vi det måske med at gøre, lige så snart der er nogle problemer, lige så snart der opstår et eller andet, barnet lige pludselig ændrer adfærd, eller lige pludselig ikke kan sove om natten, eller begynder at tisse i sengen igen, eller et eller andet, så begynder man at kigge på, hvad er det, vi har gang i, og hvad sker der, og er der noget, vi gør forkert og sådan noget. Men faktisk, altså løbende lige tage det op til revision. Hvad er det vi, altså hvordan kører den her hverdag derudad? Synes vi, at barnet er en tilfredsstillende mængde tid i institutionen for eksempel, ikke? Og hvad sker der så, når vi kommer hjem? Skal vi så lige tjekke mails igen, eller har vi så bare tid med barnet, og hvordan med madlavningen, er det sat i system, og er der altid kun én forældre sammen med børnene for eksempel, altså har de nogensinde noget tid med begge deres forældre, hvor de ikke skal noget, og har man to børn, jamen får begge børnene så noget alenetid også med deres forældre, eller er det hele tiden lige den, der fylder mest, der får al opmærksomheden, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, så på den måde er det en rigtig god idé, også når der ikke er nogen problemer, så en gang imellem lige stoppe op og revurdere, og sådan, jamen, hvordan synes vi egentlig, det her det kører. Er der noget, vi skal gøre anderledes, og er vi på vej ind i et eller andet, som vi egentlig har en lidt dårlig smag i munden over, og som vi godt kunne tænke os at justere lidt ind på.
Og det taler lige ind i det, jeg synes, det er så vigtigt, fordi du har ret i, at man kan jo læse sig ihjel og nærmest altså blive enormt stresset, hvis man skal følge alle de anbefalinger, der kommer fra ganske velmenende mennesker, men jo også nogle mennesker, der nogle gange har en interesse i at sprede en frygt for, at man ikke gør det godt nok, fordi så kan man lige købe et eller andet bestemt produkt, der lige kan løse den dårlige samvittighed eller et eller andet. Så jeg tænker virkelig, at det er netop vigtigt, at man også bare følger sin instinkt i den, man gerne vil være, men netop bare lige tager sig tiden til at reflektere over det. Og det er jo det, der er så, synes jeg, er så spændende med værdiarbejde og tænke over værdier, at det er jo noget, man kan efterleve hver dag. En værdi om nærvær kan man jo efterleve, når man spiser morgenmad sammen, eller når man giver dem et kys, kram på vej ud af døren, eller alt muligt. Man kan jo gøre de der ting hver dag. Det behøver, som du siger, det behøver ikke kun at være, når der er problemer eller der er udfordringer, men det er jo noget, man kan tage et bevidst valg om at efterleve hver dag, uden at det skal være sådan noget højt ravne, at så man lavet spældboller til morgenmad med økologisk, hvad ved jeg. Altså, det er ikke det behøver at være.
Så hellere købe en pose boller, og så have tiden sammen i stedet for. Ikke?
Har du nogle gode råd til som par? Hvordan inddrager man far som par? Eller hvordan kan man forberede sig til det? Kan man støtte op omkring det som mor, tænker jeg?
Man kan, der er jo forskellige ting, selvfølgelig, man kan gøre, men som mor, som jo, altså, det er meget svært i de mange forhold, oplever jeg, at mor igen er som eksperten der i starten. Altså, det sker, det kan næsten ikke undgå at ske, fordi man har barnet de første 9 måneder langt hovedparten af tiden, så ender man i en eller anden form for ekspertrolle.
Yeah.
Men når så far skal tage over, og gerne også inden, altså, så sørg for at være klar til at også at give slip, og måske sige, det kan godt lige være blæn venner modsat et par gange, og det kan godt være tøjet ikke helt matcher, og de der ting, men betyder det i virkeligheden noget? Eller er det bare lige den måde, jeg gjorde det på, ikke? Og er det vigtigste nu ikke lige, at far han faktisk også bliver tryg med den her rolle, uden at der står sådan en og kigger ham over skulderen konstant, fordi så bliver vi sgu alle sammen lidt hyldet ud af den, ikke? Så det der med at give plads og være med på, at der er flere end en måde at gøre tingene på, det er da en ting i hvert fald. Og så, men så også allerede i, Altså helt fra start, så kan man jo godt fordele nogle roller. Det kunne være far, der blev den sådan motorikansvarlige og sørge for at finde nogle små øvelser, som var sådan aldersafstemt. Og som når far så kom hjem, så kørte han lige de her øvelser igennem med barnet og sørge for den del eller et eller andet. Så man hver især har nogle områder, hvor man kan være eksperten i forhold til barnet og ligesom føle, at man virkelig bidrager, og det er der, man kan noget, ikke? Ellers kan det blive meget ulige, og det kan være svært at komme tilbage fra, især hvis far så ikke tager en lang barsel, så kan det jo være sådan noget, der forplanter sig lidt.
Det synes jeg er et rigtig godt råd, netop at være bevidst om at skabe plads til far, men også få i tale at hvad kan farens rolle være i den tidlige start, sådan at faren også har et eller andet ansvar for noget, som vi jo også kan give. Jeg tænker også give noget selvtillid, kan det ikke det? I forhold til
Jo.
at være ekspert på et område, det tænker jeg da må være meget givende.
Helt sikkert. Også lige så snart far kan, eller barnet er stort nok og ikke lige skal amme til tiden, så er stedet til nogle aktiviteter også, kun far og barn. Så det giver både mor nogle pauser, og det giver også dem noget samvær, noget særligt sammen, som bare er super godt. Og nu kommer der flere og flere barselstilbud for de der størrelser, og som også er lidt mere målrettet fædrene og måske ligger på nogle andre tidspunkter. Det kan også være, at far kan flexe lidt, så han kan komme med fredag formiddag alligevel. Men der sker også noget på de der områder nu, ikke? Så der vil komme flere tilbud, som far så kan være med til.
Hvor finder man det henne?
Altså inde på vores hjemmeside, farfarlivet.dk, der lægger vi jo alt op, hvad folk sender til os i hvert fald.
Ja.
Man kan så søge på sin egen by eller sit område, og så sorterer den efter, hvad for nogle aktiviteter, der er tættest på. Men altså, vi tog et ordentligt sving af corona, og vi og, men nu sker, og mens nu kommer bare sådan, så nu sker der rigtig meget på den front. Så jeg forventer inden for din næste måned, så kommer der til at ske rigtig, rigtig meget på aktivitetsområdet.
Så det er da i hvert fald en rigtig god hjemmeside at gå ud og tjekke ud. Og der er også rigtig mange gode råd, synes jeg, når man går ind og sådan anbefalinger og alle mulige gode tips og tricks til både mor og far.
Ja, og der er også masser af ting, man kan lave, altså idéer til ting, man kan lave i hjemmet. Altså selvom der ikke lige er sådan en aktivitet, der ligger tirsdag klokken 4, jamen så forslag til ting, man så kan give sig til, altså gå i skoven eller bygge en hule, eller ja, bruge de faciliteter, man nu har i nærområdet på en ny måde og alle sådan nogle ting. Ja. Jamen ellers vil jeg bare lige nævne vores guide til fars barsel, som vi lige er kommet ud med nu her i anledning af indførelsen af den øremærkede barsel. Og den ligger helt frit tilgængelig, ligesom alle de andre ting, vi laver, helt gratis inde på vores hjemmeside, farforlivet.dk. Og der kan man så, hvis man er far, eller ved at blive far, jamen, så står der en masse om de her overvejelser, man kan gøre sig omkring, hvor lang barsel det skal være, hvad skal jeg sætte mig ind i, hvad skal jeg tænke over, og hvad er det en god idé lige at snakke med min partner om. Og så selvfølgelig en masse om, når du så er på barsel. Hvad kan man lave aktiviteter, og hvad kan vi give os til, og hvordan får vi det bedste ud af den her helt fantastiske tid, som barsel kan være.
Fantastisk. Ved du hvad, jeg lægger links op i show notes på dagens afsnit og også til hjemmesiden. Og hvor kan man ellers finde dig hen, Tobias?
Så er man altid velkommen til at skrive på tobias@sundman.dk.
Og med det runder vi dagens afsnit af. Jeg lægger alle links til Tobias og de projekter, han har gang i show notes, som du kan finde på min hjemmeside forældreudenfrygt.dk. Mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgslæge_Kirsten. Vi lyttes ved.